Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen koşunu karşılığın 32 yıllık bayramı münasebetli davaralı harbi paradı tayarlanıyor. Davaralı yürüyüşleri çekiliyen harbilerin arasını taaptan düşen sırkavlayan eskerler köpeliyor. Şu günler Türkmenistan'ın harbi edaralarının, Çolhanı Korunmak Ministerliğinin harbi oku mekteplerinin hem de Kavir Goro polklarının harbi serkerdeleri ve eskerleri Aşkabad'ın eteğindeki Bekri ve harbi şehirçesine harbi parada tayarlık görüyorlar. Davaralı yürüyüş münasebetli Balkan vilayetine yerleşen Balkanabad Goro polkunun harbi deniz güçlerinin karşı harbi birikmesinden hem de Türkmenistan'daki harbi deniz institutunun müntevuru harbi kullukçu Bray Tevuru Münanodul payitahta getirilipdir. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin öğrenen malumatları Nura Augustun ıstıgınlarını Bray Tevuru Vatveri davaralı yürüyüşleri tayarlanan eskerlerin arasına sırkavlayan taaptan düşen harbiları köpeliyar. Türkmenistan'ın Gunvatar sevdiklerine yerleşen harbi idaralardan Aşkabad'a getirilip parada katlaşmal edilen eskerlerin epesi bölüğü Gunurma içgeçmeyalı sağlık meselelerinin yetileşmeyi bilen Balkan'ın vilayetine kurdurulupdurlar ve harbi keselhanaları yerleştirilipdirler. Davaralı yürüyüşü çekiliyen harbiların arasına keselçiliğin artmağı harbi yolu başları şovsuzluğu ötürüptür. Haberçimizin harbi tevurukları Ağıtıvarlı Çeşmesi'nin maklumatlarına göre eskerlerin arasında sağlık meselelerinin yetileşmeyi bilen bağlılıkta bir neçe harbi serkerdeleri Türkmenistan'ın korunmak ministeri tarafından kayınç ıglan ediliptir.
Qarasızlık bayramı 27. oktyabrdan 27. sentyabra geçirildi. Sunun için harbi yürüyüşü tayarlık çareleri avgust ayına qabat gelyar. Davarlı yürüyüşü tayarlanan eserler 45 gradus ısı huvadı. Günün aşağında parada tayarlanyarlar. Bunun neticesinde bir topar sağlık problemleri yüze çıkıyor. Günün aşağındaki tayyarlıklar adamları kesel ediyor.
Deyip yağdaydan haberli harbi çeşmada Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Haberçimizin öğrenen mağlumatlarına göre Sevit garnizonlarından getirilen harbiler Bekre ve harbi şehirçesine çadır kurup yaşayarlar. Eskerlerin yaşayış şartları ağır deyip yağdaydan haberli çeşmada Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Harbi parada katlaşan ehli harbiler Bekre ve harbi şehirçesine uluyarlar. Harbi serkirdiler sağlık yağdayları yüze çıkan halatına öz haracatlarının hasabına sağlığını becertmeni uluyarlar. Türkmenistan 27. sentyabrda Qarasızlık gününün 32. yıl dönümünü bayram ediyar. Önkü yıllarda Qarasızlık bayramı 27. oktyabrda belinyardı. Yönü 2017. yılda bu sene duydansız ve anık sebepleri cikmecik ayan edilmezden 27. sentyabra geçirildi. Türkmenistan'ın hükümeti may ayında Qarasızlık bayramına tayarlık işler boyunca yürüyüte toparın düzümünü tasdikladı. Medeniyet Ministerliğinin edaraları, velayetlerin hem de Aşkabat ve arkadağ şehirlerinin hakimlikleri bayramçılık çarelerinin meylnamasını tayarlap ministerler kabinetine tavsırmağı borçlu edildi. Bu aralıkta Qarasızlık bayramına qabatlap sentyabr ayının axırkı keptesinde Türkmenistan'ın halk masavatının meclisi hem geçirilýär. Galyp berse de bayramçylyk davaralary möhüm siýasy jemgyýetçilik çäresi bolan halk meclisi bilen bir hatarda 22 sentyabrda Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow 42 ýaşaýar. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultu davaralandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň dogulan günleri köprünç davaraly belenip geçilýär. Häkimetler üçin şeýle möhüm senelerin öňtüresini hususan paýtagt Aşgabatda awgustyň axırkı keptelerini köpçülüklüğün bayramçılık çarelerine tayarlık işleri bağdaldı. Medeniyet ve sunuğu değişkilerleri bayramçılık repetisyalarını bağıtlandırdı. Çolburvat'ta, Paytaut'ta, Vaut'ta'yın yaşayan ve işleyen sevit yaşayıcıları, içerik migrantlar, köpçülüklüğün öz yaşayan sevitlerine uğradılıp başlandı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yan yakını Paytaut'un çarelerine yerleşen ehli yukarı hucaylarının taliplerini 27. sentyabrda geçirilecek bayramçılık çarelerine çekmeyin göz önüne tutulayan onu haber verdiler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumundaki sahipasına yazılınız. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän mahaly döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin üçünçiliginiň ýagdaýy yaramaz bolmagynda galýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň ençemesinde ýylaty, içi bitli we gurçukly un paýlandy. Söwda resmileri iýmäge yaramly bolmadyk unu satmak barada özlerine buyruk berilendigini aýdýarlar, ýöne alyjylary onu asla iýmezligi maslahat berýärler.
Paýtagtyň ençeme dukanynda ýaşaýjylara ýeňillikli bahadan 3 kilogram un satylyp başlanan hili pes gara unyň içi bitdiň we gurçukdan doly. Alyjylar bu unyň ýany bilen 2 sany depdir abloşkasyny hem satyn almaga mejbur edilýärler. Un we abloşkalar üçin jemi 5 manat baha kesýärler.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Alyjylaryň tas ählisi unyň hilinden nägile bolup, şol duran ýerlerinde dukan satyjylaryna şikaýat edýär. Ýöne dukan satyjylary özlerine bu unu satmak barada buyruk berilendigini we buyrugy yerine ýetirýändiklerini aýdýarlar. Ýagdaýyňyz bolsa bu undan çörek ýa başga zat bişirip iýji bolmaň. Görüp dursuňyz adamyň özünde akyl bolsa şundan çörek taýýarlap iýip bolmaz ahirin diýip aşşabatly ýaşaýjy dukan satyjysynyň aýdan sözlerini titirledi. Azatlykda ýylaty içi gurçuklu we bitli unyň paýtagtyň haýsy dukanlarynda satylandygy barada taýyk maglumatlar bolsa da Hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Alyjylaryň ençemesi unyň hiliniň juda yaramazlygyndan şikaýat edip, Magtumuly köçesiniň ugrunda yerleşen Aşgabat şäheriniň alyjylar jemgyýetine bardy. Bu ýerde edaranyň jogapkär resmisi ýagdaýlardan habarlydyklaryny, ýöne özlerine bu unu satmak barada ýokardan görkezme berilendigini aýdyp, özleriniň hem görkezmäni ýerine ýetirýändiklerini bellädi.
Döwletiň garamagyndaky türkmen gally önümleri kärhanasynyň öndürýän önümlerinin hilini tanqitlamagy, hilini süpge bildirmäge hakymyz ýok. Eger biz tanqitlap, ýamanlap arz etsek, hökümetiň garşysyna gitdigimiz bolýar we hökümetiň gazabyna duçar bolarys. Onuň hilini iýme üçin yaramasyzdygyny görüp dursaňyz, satyn alman oňaýyň. Biz hem ýumuş oglany
Dip bu ýere baran aşgabatlylaryň biri edara resmisiniň aýdan sözlerini titirläp, adamlaryň mat bolup öýlerine gaýdandygyny bellädi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada Aşgabat şäheriniň alyjylar jemgyýetinden, türkmen gallı önümleri kärhanasyndan, çeýlede ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda ýurdun döwlet dukanlarynda ýylata ýeňillikli hadan satılan unun ve çörüğün gıççılığı saklanıp galiyara. İlata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençime ayla paylanmayar ya da onun yanı bilen bağdar nırhından gımmat satılan yaramlık mühleti geçen önümleri satın almadık rayetlara un payları berilmeyar. Habarçılarımız ilata paylanyan unun hilinin çörük önümlerinin tayarlardan cuda pesliğini muğaramazdan ıktisadı kınçılıklar zirarlı güzören eklenci ağırlaşan köp maşgalanın bu adyga garaşlydygyny, şol sebäpli onuň hyrydarynyň köpdügini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýöne öňki ýyllardan tapawutlykda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän türkmen hökümeti geçen hepde güýzlük buğdaýyň ekişini badalyga berdi. Şu ýyl ýurt boýunça 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak göz öňünde tutulýardy. Bu habar larynyň arasynda Türkmenistanyň rus unynyň importyny artdyrýandygyny 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly bilen 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly aralygynda Russiýadan 54 000 tonna un import edendigini Trend neşri 4-nji sentýabrda habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmeli mätbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awatda täze gurulan uly bazarlaryň biri henizem ulanylmaýar. Zeriýar etrapçasyndaky bu bazarın guruluşygy 2019-njy ýylda başlanyp, oňa yerli terekeçileriň onlarça pul ýatırmagy mejbur edilipdi. Azatlyň yerli habarçylary gurulyp taýýar bolan bu bazarın henizem işlemän durmagy we munyň terekeçilere ýetirýän täsiri barada habar berýärler. Habarçymyz Zeriýar etrapçasyndaky bazarın doly taýyn bolandygyny we muňa bir näçe ýyl bäri garaşan terekeçileriň satyn alan yerlerinden peýdalanmak isleýändigini aýdýar.
Bazar doly taýýar, emma dukanlar gulply, hiç hili sowda edilmeýär. Häkimlik bazary ulanmagy bermeýär. Häzir ýem 2023-nji ýyl we adamlar bir näçe ýyl ozal öz pulyny gurulan bazary ulanmagy garaşýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar, telekeçiler bazaryň 2019-njy ýylda düwü tutulan döwründe häkimetleriň onuň guruluşyny 1 ýylda tamamlamagy talap edenligini we telekeçilerden pul ýygnanlygyny, soňky 2 ýylda bolsa bazaryň tas taýyn görnüşde işlemän durandygyny gurrun berdiler. Bazaryň näme sebäpden ulanylşy berilmeýänligini häkimetleriň aýtmaýandygyny habarçylar bellerler. Azatlyk radiosynyň gurrunda şolan telekeçileriň ençemesi bazaryň ýapyk durmagynyň sebäplerini bilmek üçin häkimlige yüz tutandygyny emma jogawa derek özlerine haýwat atylandygyny aýdarlar.
Bazarda dukan gurmak üçin yer satyn alan söwdügärler ýakynda şäher häkimligine arza ýazyp bardylar. Häkimlikdäki ýol başçylar olary toplap, siz şu wagt munça puly nireden tapdyňyz? Näde bu dukanlary gurdyňyz? Hany guruluş karytlarynyň hasaplary, haýsy kerpiç zawodundan kerpiç aldyňyz diýip olary haýwat atyp arzasyny kanagatlandyrmandyr.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň Zeriýar bazary barada Türkmenabadyň häkimliginden resmi maglumat almak synançygy başa barmady. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan telekeçiler bazaryň guruluşygy we häkimetleriň telekeçileriň öňünde goýan şol wagtky şertleri barada şeýle gurrun berdiler.
Türkmenabadyň şäher häkimligi Zeriýar etrapçasynda uly gonumçylygyň goloýunda uly bazary gurmak üçin 10 gektar yer meýdanyny bölüp berende onuň guruluşyna döwletden hiç hili pulyň berilmeýändigini aýdypdy we bazarda dukanlary gurmak üçin adamlara yer bölüp beripdi. Bazarın içinde dukanlary gurjak adamlaryň eline taslama hem berip her dukana 40 ine 4 metr yer üçin 25 000 manatdan pul ýygnapdy.
Dip anonim gurluşan telekeçilerin biri gurrun verdi. Telekeçiler her bir dukanın gurluşuna 150 min manada barabar çıktaca edilenliğine aydarlar.
150 min dukana onun yerine 25 min manattan çıktaca edildi. Sövdelerlerin her biri yer üçün 25 min manattan devlete geçirdi.
Dip Türkmenavatlı telekeçi gurrun verdi. Şeyle de telekeçilerin sözlerine göre Zirgar etrapçasındaki bağdırın çette yerleşenliği sebepli sövdelerler ondan yer satın almağı başta ulu höves öldürmendir. Ama sonra bu yerler Türkmenavatlı yıkılan beylikli bağdırlarda şolsağında Bahar etrapçasındaki 66 bağdır adlandırılayan bağdırda işlen telekeçilere teklif ediliptir. Türkmenistan'da son kıyılarda köyünü bağdarların ençimesi yıkılıp kevirleri bir neyse yada kaytadan kuruldu, teyadeleri hem de örüldü. Ama bağdarlarda sevda ediyen telekeçiler öz işinde durnukluluğun yokluğunu, telekeçiler üçün şertlerin köplenç amatsızlığını, hekimetlerin talaplarının ütkep duruyanlığını ve hatta bağdarların duydansız ve düşündürüşsüz yapılıp bilyenliğini ayrıyarlar. Azatlığın havarçıları telekeçilerin çekken ziyanı ve çıkkınsızlıktan öz neygileliğini açık görkodu protest bildirmäge mejbur bolanlyk barada ençemege de habar beripdi.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şünlör Mary şäheriniň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ähli badarlara we dukanlara aýlanyp ýanyň söndürji enjamlaryň bardygyny ýa ýokdugyny barlaýarlar. Olar barlyklaryň sebäbini şäheriň söwda nokatlarynda hususan da Lälidar badarynda bolan ýanyňlaryň ýidiýany ýanyň howpsuzlygyny güýçlendirmek bilen düşündirýärler. Polisiýa we ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ähli badarlarda we köçelerin gyrasyndaky köp katly jaýlaryň arasyndaky dukanlarda barlygy geçirýärler. Olar ýanyň dörende ýanyny öçürmek üçin çäge, suw, ot ýa-da ýürite ýanyň öçürjileri görkezmegi talap edýärler diýip Marly Telekeçi Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. İçeri işler ministrliginiň wekilleri ýanyň söndürji enjamlary bolmadyk telekeçilere jerime salmak bilen haýwat atýarlar. Yönü cerimenin muktarı barı da hiç ili mağlumat bermeyerler.
Olar dine cerimen tölümeğe baranızda neçe tölümelediğinizi bilirsiniz diyerler.
Dip başqa bir telekeçi aytdı. Telekeçiler olara yanın söndürücü encamların taz hiç bir sövda nokudunda yokduğunu aydıp, bundan uzal şeyle talavın bolmandığını düşündürməyə çalışyarlar. Biz yanın ve polisi işgərlərindən cerime yazmadan uzal 2-3 gün vaqt bermək ya da duyduruş bermək soruduk. Yönü bizim haişimiz kavul edilmedi deyip telekeçi aytdı. Telekeçilerin sözlerine göre yanın ve polisi işgərlərinin enchemesi olara cerimeni para ya da harit bilen hasaplaşmağı hem teklif ettiler. Olar her bir dukan sövdegeri 1000 manat para verse onda cerime yazmacaklıklarını aittiler.
Telekeçilerin arasında para verip sıpanlar ya da kanun orucu edarlarındaki tanışlarına zan edip para ya da harit vermekten sıpanlar hem bar. Yönü menyalı başı da bir neçe telekeçi sövdanın pistigini aydıp 1000 manatı bir neçe bölüğü bölüp vermeyi teklif etti. Onda olur bize satyan haritlarınızı bilen hasaplaşayın. Bizem çağı vakyarız deyip, bürünç, makaron, mäş, nohut, şeker, ak un, güne vakar yağı, süyücü ve kökü, hatta hazı tanı haritlarını alıp, sol 1000 manatı doğruladılar. Olur bize, para verdim, ya harit bilen hasaplaştım deyip, hiç yerde aydaymağın deyip hem deydiler.
Deyip telekeçilerin biri aytdı. Azatlık baydılanlar barada Mary'nin polisiýa müdürlüğünün yanın howpsuzlygy bölümünden komentari alıp bilmedi. Barlıklar barada adatça bolşaýaly resmi metbuatda hem hiç bir maglumat göze ilmeýär. Yönü içeri işler ministrliginiň wekilleri barlıkların sebäbini şäheriň söwda nokatlarında hususan da Lälidar bazarında bolan yanğınların ýidiýany yanğın howpsuzlygyny güýçlendirmek we gelecekde uly ýanynlaryň döremeginiň öňüne almak bilen düşündirýärler. Ýatlasak 21-nji awgustda Mary'nin Lälidar bazarında ýanyň döredi. Wakada bazardaky azyndan 7 dukan dolu diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. Sövdegärleriň anyk näçe zyýan çekendigi belli däl. Ýöne olar takminan 20-30 000 dollarlyk sövda haritlarynyň ýanandygyny aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasynda azyk, parfümeriýa we kosmetika haritlaryny, spirtli içkilere, teknologik encamları şolsandı, mobil telefonları satyan dukanlar bardı deyip, çeşmemiz gurrun beripti. Telekeçilere ve alcılara tas 3 günlap yapılan bağdarda yanının dörümögnü nemenin sebep bulunduğu barada resmi maglumat berilmedi. Yönü telekeçiler muha elektrik üpçünçlüğündeki nesarlığın sebep bulun bulmağının mümkündüğünü aydıptılar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri, yurtta bolyan yanığın yol ya tevi hadisalar barada açıçan maglumat bermeyerler. Yönü adatlığın habarçılar ve garaşsız neşirler kata adım pidalarına getiren tehniki hadisalar ve köçe yol betbalçılıklar barada yığıdan habar veriyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagyr hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski resmileriň öz emlaklaryny aýan etmezligine mümkinçilik görýän kanunlara veto goýdy. Zelenskiniň 12 sentýabrda öz veto hukugyny ulanmagy Ukraina hökümetiniň korrupsiýanyň soňuna çykmak we ýaranlaryna korrupsiýaga garşy göreşmäge ygrarlylygyny görkezmek үчүн эден тагарларынын арасына кабат келди. Парламент кечен хепте дөглөт эмеллерлернин эмлеклерни ачасан ыгылан этмегини талап эден дүлгүнү дикелтмек үчүн сөз берди. Бу дүлгүн Орсиятын 2022 жылын феврал айынна башланан хүжүмүнүн бери улануулмайарды. Йөнү кечен хепте кечирилген сөз беришлик эмлекler барадагы маалыматтарын Yine bir yıl halka yapık saklanmağına mümkünçülük veren kanun bögüşönlüklerini ağırlardı. Zelenski telegramda yerleştirilen videosunda emlakler varadakı zarnamaların bir yıldan nelde kadrın özünü açıçan edilmeliğine aitti. Korrupsiyaya karşı kampanya alıp barayan tanımal aktivist Vital Shabunin telegramda Zelenski'nin vetasının rayet cemiyet için yeniş olanlığına aitti. Günvatar yaranları milyardlarca dolarlık yarag insan perwer kömegining we hökümet gollugynyň Kiýew Russiýasyna garşy göreşini nähil gollaw berýändigini ýakynan synetdiler. Uruş sebäpli Ukraina iqtisadiýeti çökdi we daşardan berilýän maliýe gollugy hökümetiň işini dowam etdirmeginiň Yeketek dayancını vurdu. Emma emeli yağdayda çişirilen ağlık ve harveşik bakarlar ya da harbi kulluk merkezlerine ornaşan parakorluk yağlı meseleleri vardı verilen kavarlar köpülmese ağdılmadı. Urus başlanalı veri korunmak ministri olan Alexey Reznikov'un geçen hepte vedipesinden çekilmeyi kevr derecede Zelenski'nin daşarkı aladaları kovuşatma için veren çaresi olup verildi. Reznikov'un yerine odalı devlet Emlak kaznasına yolbaşçılık eden ve Ukraynalıları Rusların basıp alan yerlerinden evakuasiya etmek işinde mühim rol oynayan Rüstem Umerov korunmak ministri vazifesine verilenildi. Aktam'ın yukarı dereceli resmisi Jake Sullivan 2. sentyabrda Washington'da Ukrayna'nın korrupsiyaya karşı görüş tagallalarını ara alıp maslahatlaşmak için bir yurdun hukuk koruyucu edaralarının işgarları ve korrupsiyaya karşı resmilerle nuştu. Halkara valyuta kaznası cemiyetçilik emlaklarının zarnamalarının 15,5 milyar dolardan uğrak kömök bukçasının bir bölüğünü geçirmek için esasi uğurnamı şirt dolanlığına aitti. Ukrayna Rus güçlerine karşı alıp barayan 3 aylık karşılıklı hücumunun ortasında iki fronttu. Günörtü Zaporozhye sevtinde ve Günnevorda. Donetsk sevtinin veyran olan Bakhmut şehrinin tövürüğünü öne dadayan. Azov denizinin kenarına çıkmaya çalışan Ukrayna güçleri Rusya'nın giyin yerimli koronasının kâr bölüklerini kemkemden bölüsüp hayırlık gülen öne hareket ediyorlar. Şu aralıkta Rusya Ukrayna'nın İngoli Atom Elektrik İstansiyası'nın yerleşen şehrine hücum etmek dayıpladı. Devlet eğitçiliğindeki enerji kampanyası Rosatom, Zaporizhye Yadır Elektrik İstansiyası'nın yerleşen şehrine enerjodoru bir neçe drone hücumunun kurnalanlığını, emmaların ya urulup yıkılanlığını ya da hiç ili ziyan yetirmeyi başarmanlığına etti. Uruştan odal Ukrayna'nın köp bölüğünü elektrik enerjisi bilen üpçün eden zavod Rus koşullarının çoğusundan kıyısı olsun Rusya'nın gözökçülüğüne geçti. Ukrayna hakimiyetleri bu aydılayanlar var da hiç iyi düşünürüş vermedi. Rosatom'un başlığı Alexey Likhachov enerji doğru edilen drone hücumunun Rusya'nın Zaporizhye sevtinde ve beylaki 3 sevtte vurulan saylovlarını cevap bulanlığını öne sürdü. Halkalı gözökçüleri bu saylovları kalp diye atlanırdılar ve onların ne adaletli ne de adat olanlığına aittiler. Germaniyanın Dışişleri İşler Ministri Annalena Baerbock 11. sentyabrda Kiyev'den safar vaktinde Ukrayna'nın korrupsiyaya karşı görüş meselesine entek geçmeli yolunun uluduğunu aitti.
Azat Radyosu'nun azathabarını.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyüktün siz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internette akış ahdiyetinizin gizliğinliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriler. Sayfon 3 devamı tazelen yer. Şu sebeple onu PS ipxom3.com sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.